привітати вас у вольній студії.
Привітання, Михайло, привітання, поважні слухачі.
Таким чином, Олесь, через кілька днів вас чекає суд за ушанування пам'яті слуцьких повстанців. Які конкретно порушення ставляться вам у вину?
Порушення артикул 2334 КОАПа, організація несанкціонованого мітингу у агрогородку Грозово. Це було ушанування під білоруськими стягами, з молитвами, з промовами, каля наших святынь. Святыня гэта является крыж, які стаіць у гонару слуцкіх паўстанцаў другого грозаўскага палка. Мястэчка, якое мы наведалі, традыцыйна мы гэта ўвесь час робім шмат гадоў. Адказнасць не буду несці другі раз запар.
А нагадайце, першы раз да чаго вас прысудзілі?
У мінулым годзе зрабілі штраф, што было дзіўна, бо сіткі былі да гэтага шмат, 5 мільёнаў рублёў.
І вы сплацілі іх?
Не сплаціў, мы абскарджуем справу зараз толькі ў Верховным судзе. Прычым там менавіта таким чином я выкладаю, что Лукашенко менавіта заміная гэтай акцыі рабіць беларусам. Я прылагаю экспертызу Шыгельскага. Я разумею, что калі гэта не хлусня моя, то гэта падпадае пад крымінальны ўжо кодэкс, дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, клевета на прэзідэнта.
Выбачайце, Алесь, выходзіць, што вы сваім абскарджаннем наадварот можаце значна пагоршыць сваё становішча.
Да, становішча магу значна пагоршыць, но пагаршаецца стан нашага грамадства, наша беларускасць, наша веда пра гісторыю, наша мова, наша культура. І таму гэты стан трэба палепшаць вось такім метадам дзіўным. Ну, дарэчы, гэта мае лагічную ўсё ж такі сувязь. Стан Лукашэнка, як ён кіруе краінай, і што зрабіў з падзелами ўладаў, што зрабіў з выбарамі, і што робіць з патрыётамі Беларусі. З ушаноўваннем выбітных падзей, герояў, пра якія беларусы, на жаль, збольшыва на сённяшні момант не ведаюць. З падручнікаў гісторыі выводзяцца тыя крохі ведаў, якія даваліся ў школах на працягу апошніх 20 гадоў.
Алесь, а чаго вы чакаеце вот ад гэтага суду, які мае адбыцца 23 снежня?
Што будзе, то будзе. Ведаю, што судоў незалежных, на жаль, у нас няма. Ведаю, што па канстытуцыі 137 артыкул, калі указ, дэкрэт, закон некі не адпавядае канстытуцыі, павінна дзейнічаць канстытуцыя. Права людзей збірацца, памаліцца ў гонар слуцкіх змагароў, якія клаліся за тое, што наша краіна сённяшняя была незалежная. І той Лукашэнка сённяшні, які атрымлівае добры дабрабыт, добрую сваю якбы пасаду, а дабрабыт гэта атрымліваць павінен весь беларускі народ сённяшні.
Вы, Алесь, прадпрымальнік, у вас ёсць свая крама на сталічным ракаўскім кірмашы. Вось слуцкае паўстанне і прадпрымальніцтва якбы наўпрост не звязаныя. Рэзоннае пытанне, якое вы, магчыма, чуеце ад сваіх калегаў-прадпрымальнікаў. Навошта гэта вам? Навошта падстаўляць свой бізнес, усю сваю дзейнасць? Дзеля чаго?
Я рады, што вось гэтыя падзеі слушчакоў абвяргаюць гэтыя класічныя тэрэмы Карла Маркса, што там прадпрымальнікі задушацца за прыбытак. Прадпрымальнікі сёння ў Беларусі павінны працаваць, на жаль, кожны дзень. Мы пазбаўлены наёмных асобаў. Гэты дзень я не змог працаваць. Весь дзень прысвяціў слуцкім змагарам, прычым уздым атрымаў духоўны, эмацыйны, людзей пабачыў, паразмаўлялі ў гэтай вандроўкі, ушанавалі ўсё добра. Страх людзі пераадольвалі падчас гэтай вандроўкі, бо стягі уздымаліся ў Слуцку. Салідарнасцю шмат можна чаго зрабіць.
Вы ад гэтага ўсяго, вось ад гэтых грамадскіх чынаў атрымліваеце духоўны уздым. Гэта для вас, я так зразумеў, самы істотны чыннік.
Да, на сённяшні момант цяжка мірыцца там з наявай палізняволеных у краіне, з наявай вось гэтай таталітарнай улады. Наша грамадства ўсё, на жаль, у заніпадзе збольшага. Таму не трэба ўвесь час у песімізму падаць. Рабіць трэба справы, каб давала надзеі, давала творчыя надзеі нашым творцам. Мы павінны жыць і павінны ведаць, што ўсё ж такі будзе значна лепш.
Вось вы, Алесь, згадалі беларускіх палітвязняў. Беларуская ўлада цвердзіць, што ў нас іх папросту няма. Але да гэтай пары ў турме кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Як вы лічыце, што перашкаджае ўладзе выпусціць таго ж Статкевіча? Роўна 3 гады мінула з падзеяў на плошчы, і гэта было б вельмі такім жаданым і зразумелым, асабліва на захадзе, жэстам беларускіх уладаў, калі б ён выйшаў на волю. Але гэтага не адбываецца.
Тут, мабыць, ідзе і вось і псіхічны стан самого Лукашэнкі, што Мікола Статкевіч, на мой погляд, найбольш рэнізіў гэтага Лукашэнка ў тых тэлевыступах. Гэта фраза крылатая Мікола, лазь гонты, не псуй даху. Тобто гэта народ сапраўдная, сапраўдная, гэта і Лукашэнка прабрала, мабыць, вымушаны Мікола цкаваць. Бо Мікола адзін з тых лідараў, які можа павесці за сабой народ, які можа выстаяць на плошчы, рабіць наш, як украінцы сёння моднае слова, майдан беларускі, ён будзе. У нас няма незалежных дэпутатаў, няма тут тых судоў, які маюць украінцы, магчымасцяў збірацца. Мікола, я ведаю, што такія людзі, як Мікола, яны ў Беларусі ёсць, яны будуць наперадзе весці нашых людзей, каб зрынуць гэтую ўладу, бо ее толькі трэба зрынуць. Я не ведаю, якім чынам гэта адбудзецца. Людзей можна дурыць доўга, но без конца нельга дурыць людзей. Людзі павінны прачнуцца рана ці позна. Беларусы цяжкія на ўздым, но калі ўстануць, то яны паўстануць.
У мяне такое адчуванне, што беларусы 5 гадоў спяць і толькі раз на 5 гадоў прачынаюцца, калі адбываюцца так званыя выбары. Вось роўна 3 гады таму была плошча, быў разгон, былі масавыя рэпрэсіі. Мяне, Алесь, вот 19 снежня 2010-го найперш уразіла тое, што людзі на плошчы рэальна баяліся. І калі вось толькі ударылі гэтыя дубінкі па шчытах, пратэстоўцы пачалі разбягацца. А вось вам што найбольш запомнілася з таго вечару?
З вечару запомнілася кароткі ўздым, калі праспект быў незалежнасці весь поўны, з цягамі нашымі, людзьмі, светлымі тварамі. Людзі не хавалі гэтыя твары. Но гэта была так кароткая хваля до плошчы незалежнасці, калі людзі пабачылі гэтая мап. Зразумела, на вайну гэты наш народ не збіраўся. Наш народ збіраўся на мірны пратэст, каб паспрэчваць результаты гэтага фарсу. А то, што страх, украінцы сёння стаяць на Майдані, і таксама нейкі страх у людзей ёсць.
Я якраз хацеў таксама прыгадаць кіеўскі Майдан. Ён стаіць таму, што яго так брутальна, як у Беларусі, не разганяюць, ці таму, што ўсё ж такі там дух у пратэстоўцаў зусім іншы.
Гэты пратэстоўны дух украінскай нацыі, не здарма там лідары Майдану зараз кажуць, там украінская нацыя абуджаецца. Тут след ідзе ўжо, на жаль, Расіі, не то што Расіі, а менавіта Пуціна, гэтай Лубянкі, нашчадкаў тых катаў, якія катавалі ў 20-м стагоддзі весь народ гэтай прасторы нашай, ад Брэста да Ўладзівастока, мільёны прайшлі праз катаванне, і Пуцін прамы нашчадак тых катаў і праводзіць тую яшчэ імперскую палітыку, які да камуністаў праводзіла яшчэ царская Расія 200 год, якая збірала гэтай землі крывёю, вынішчала нацыянальную свядомасць, гісторыю, культуру нашу. Зразумела, гэтыя датацыі, што 20 год ідуць на Беларусь, гэта прямыя датацыі за знішчэнне беларускай мовы, гісторыі, культуры, каб адрадзіць гэтую імперыю, каб мы былі малодшымі нейкімі братамі.
Кажуць, што клясыкі ўмеюць падслухаць патаемнае ў народзе, згадваецца гэтая Коласава, я маўчу-маўчу трываю, але я не буду працягваць так, як у Коласа, бо мне здаецца, што ён тут памыляецца і выглядае, што трыванне гэтае бясконцае. Вось, як вядома, з новага году уведзены падатак на аўто, які закране, ну, літаральна кожную беларускую сям'ю. Цішыня. Што ўсё ж такі ў нас можа чашу цярпення перапоўніць? Што можа падштурхнуць людзей на вуліцы, на плошчу?
Зменшэнне заробкаў на прадпрыемствах, якое будзе, не мінула, бо Лукашэнка абвесціла і скарачэнне, і зменшэнне мы бачым па буйных прадпрыемствах. І ў нармальных краінах людзі выходзяць, апазіцыя выходзіць. То ў Беларусі мы бачым, пры таталітарнай уладзе ўсё вырашаецца адзін чалавек. Ён калі напалохаецца, магчыма заўтрашняго пратэста аўтамабілістаў, таксістаў. У нас на першым месцы гэта ўлада, на другім месцы гэта паслугачы, якія абслугоўваюць гэту ўладу, і якія таксама ўлада скуе. Прадпрымальнікі гэта там вшывыя блохі, увогуле, як гэта там можа быць блаха вшывая, ну это крылаты выраз пра прадпрымальнікаў, вось прадпрымальнікі часу узгадваюць, калі на іх ціснуць.
Ваш прагноз, чарговая беларуская плошча, яна датрывае да выбараў 2015-го, ці раней адбудзецца?
Я старонік, што гэта адбудзецца не падчас выбару, а будзе нешта то, што адбываецца зараз, як каталізатарам украінскаў пратэсту, менавіта рашэнне Януковіча. Працэс євроінтэграцыі падцягнул сённяшняе адраджэнне украінскаў народа. Гэта добра.
Тэма евроінтэграцыі у нас таксама можа быць каталізатарам?
Так. Людзі бачаць гэтай дабрабыт, бачаць, як улада ставіцца да людзей в Европе. І бачаць хлусню на нашым тэлебачанні. Кадры цемансіруюцца, калі некія пратэстоўцы, якія там з брутальнымі дзеяннямі, зразумела, там паліцыя прымае меры разгона. А яны перадаюць, каб апраўдаць просто нашу плошчы, нашы разгоны, мірных людзей, наше збіццё, калечанне, бачыце, мы вам даже гасы затачылі, не ўжо. выживаем, и кули. Час прыйдзе, у нас выйдут сотни, миллион будет стоять в Минску.
И хиба апошнее пытание, помеж судами, помеж правооборончей, власно предпримальницкой деятельностью, ти поспеваете вы сочить за культурным житем. Заканчивается 2013-й. Что особисто для вас является культурной подеей этого года? Некий спектакль, концерт, может быть, книга некая?
Книга, она не новая. Книга Францишика Лихновича, нашего выбитного драматурга. Она выбитную книгу написала у 30-х годов, как цирях ГПУ. Она на меня на годы пробрала до Дрыжика. На меня оно было открытием. Это было первое свечение у Советском Связи, перекладное на 7 мов. Тогда для Захода было открытие. Эта книга яскрава, хронологична и свечение, амаль библейское, про катование. Прочитавши эту книгу, я долучился до акции ушановывания белорусами все лето. У день смерти Францишика Лихновича, могилок на Росах, где стоит символичный помник. Это так само кранало, не глядя на холод, усклали кетки, запалили знички, промолились, могутный Боже. Это то, что минимум, что мы повинны робить. И символично, что премия Францишика Лихновича в этом годе вручена одному из наших полезневоленных, Игорю Леневичу, який вынес тяжкие катования у сегодняшних турмах Беларуси и написал выбитную книгу. Я еду в Магадан. Книжка «Соправды свечения про сегодняшнее катование». То, что отбывается с заключенными усими, не только полезневоленными. Можно параллель провести, что те катования не минули и могут не минуть, коли не отбудется суд над теми людьми, которые робили ту систему, я называю трибунал над коммунизмом, каб гэта не повторилось в будущем, бо менавіта, коли подзеи не будут осуджены, яны повертаться могут.
Гостями Хаза Скоблы у вольной студии был менский предприниматель Олесь Макаев, якого 23 снежня чакая суд за организацию шанования памяти слуцких повстанцев.
Завтра. Гістарычны календар свабоды.
Асобы, якія лічаць, што мочка вуха і наш блінок гэта бязглузды атавізм, напэўна, ніколі ў яе не цалавалі. Зрэшты, некаторыя і самую вушную ракавіну ўважаюць бескарыснай і кажуць пра тое, што з пункту гледзяшча эвалюцыі яе сціплыя мускулатуры даўно ўжо месца ў макулатуры. На слыху гэта, маўляў, ніяк не адаб'ецца, вучоныя даказалі. Ага, вучоныя, гавару, даказалі. Але ж сапраўды, нашто чалавеку той блінок на вуху? Цікава, што ў сярэднявеччы ў Еўропе па ягонай неразвітасці вызначалі прыналежнасць чалавека да ведзьмаў, варажбітоў, шаптуноў ды іншых прадстаўнікоў вольных прафесій. І толькі напрыканцы 19-га стагоддзя па адсутнасці мочкі вуха стала магчымым вызначыць сапраўднага мастака, прынамсі аднаго. Вінсент Ван Гог, як водзіцца ў прыстойным таварыстве, зрабіўся знакаміты толькі пасля смерці. Вуха ён сапраўды пазбавіўся. І дзень, калі гэта адбылося, добра вядомы ласаму для чужых вушэй чалавецтву. 23 снежня 1888 году у французскім Арлі Вінсент Ван Гог, сланечнікі, ірысы і зорная ноч, якога дагэтуль захінаюць не надта схільны да прыгажосці і сапсаваны рознымі абстракцыяністамі свет, адрэзаў сабе орган слыху і аднёс яго загорнутую смаркатку прастытутцы Рашэль. Прыкра, што гэты факт зрабіўся прадметам такой сенсацыі. Калі задумацца, нічога асаблівага ў ім няма, а пагатоў незвычайнага. Па-першае, кажуць, ён сапраўды не ўсё вуха сабе адрэзаў, а толькі той самы блінок. Адрэзаць сабе вуха – справа нялёгкая, хто спрабаваў, ведае. Хаця, безумоўна, напісаць свой аўтапартрэт з адрэзаным вухам значна цяжэй. Бо вуха сабе адрэзаць кожны можа, нават рабочы на заводзе. А стварыць такія ірысы, такое поле з крумкачамі, такія валуны – здольны толькі мастак ад Бога, якім Вінсент Ван Гог, безумоўна, быў. Непросты тытунь курыўся ў ягонай люльцы. Адам Глобус, пішучы пра Гаврылу Вашчынку, адзначае, што сланечнікі Вашчынкі даніна богаабранаму Ван Гогу. І эпітэт богаабраны тут не выглядае перабольшаннем. Па-другое, здаецца, ён усё ж не сам яго адрэзаў. Гэта зрабіў Поль Гаген, прозвішча якога чамусьці ніхто не піша з маленькай літары. Гаген прыехаў у Арль на запрашэнне гэтага дзіўнага нідэрлянца, каб спакойна папрацаваць. Скончылася ўсё двубоем, ці то праз мастацтва, ці то праз тую самую Рашэль, і Гаген, які някепска валодаў шпагай, выйшаў з яго пераможцам. Это толькі адна з версій, бо загарнутая ў смаркатку вуха Вінсента дагэтуль не дае спакою ні журналістам, ні псіхіятрам, ні самім мастакам. Паводле іншай версіі, Ван Гог накінуўся на Гагена з лязом. А калі той не даў зняць з сябе скальп, Вінсент проста вярнуўся да хаты, у роспачы адрэзаў сабе вуха і панёс яго сваёй белашыйцы. Сама Рашэль успамінала, што Гаген адхапіў вуха Ван Гога ножом для рэзання шкла. Ніхто ніколі не даведаецца, як усё было насамрэч. Што да матываў учынку Ван Гога, дык тут адказ відавочны. На жаль, у словах яго не выкажаш. Хіба ў ірысах. Такія тут адзінкі вымярэння. Паглядзеш на іх як трэба, і робіцца ясна, што вуха было асуджанае з самага пачатку. Як і яго ўладальнік. Вялікаму таленту не абавязкова адразаць сабе блінцы з вушэй. А вось нікчэмнасць ні вуха, ні іншая частка цела, адрэзаная або прышытая, не ўратуе. Не там шукаюць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Вітанне, шаноўныя слухачы. У маладосці я 10 гадоў штотыдня браў лекцыі ігры на фартэпіана. Мабыць, самы складаны твор што да тэхнікі ігры, які я ўрэшце вывучыў, гэта быў твор «Фантазі ампромцю» вялікага французскага польскага кампазітара Шапена. Сёння я прапаную вам песню, адаптаваную да мелодыі другой лірычнай часткі гэтай кампазіцыі. I'm always chasing rainbows. Я заўсёды бягу за вясёлкамі, спявае канадыйка Джейн Алівер.
My schemes are just like
на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Пазней у нашай праграме Валентин Жданко аглядае лісты на свабоду ў перадачы паштовая скрынка 111. Свабода без гальштука, у якім гэты год быў для беларускай архітэктурнай спадчыны. А таксама нашыя традыцыйныя рубрыкі: картатэка Сталіна, каляндар Бахарэвіча і музычны выбар Данчыка.